Meu querido Alberte, listo, podes nos ir das mans.
Estache tranquilo, embargantes, toparemos unha solución.
Pero o que pon no diario de Méndez Serrín pode facer caer a igrexa. Entre os pútridos volumes
do pazo de Meirás, agochado nas tapas dun facsímile do Códice Calixtino, dei co manuscrito do filósofo Alto Uriñá, no que se fala da tomba de Santiago. O curioso é o ton de loubanza, de ledicia, con que fala da desaparición da cidade de Camanina Augusta, das pestes que seguiron e do desexo dos monarcas suevos de trasladar o túmulo lonxe de alí a algún lugar de Compostela, lonxe dos efluvios malignos dese lugar maldito.
Benvidos a Camañiñas, unha vigla peculiar da costa da Terra da Morte Chá. Onde o cura é narcotraficante.
Sen pecado concibido, reza tres Ave Marías e vaime polo paquete hoxe ás 3 da mañá.
Sí, señor Casares Matalobos. A Beata é garda civil.
Pero, señor cura, nesta vila imos ir todos ao inferno. Non pode ser que o Cristo saia así medio espizo na procesión de Semana Santa. E por certo, non saberá nada dun alixo que presamos estes días, non? Non sei?
Na viña de nada. Vaya con Deus, Elviriña.
A alcaldesa é furtiva. E vende os percebes ao dono do bar, que tamén é suiz.
Cantos quilos me trae hoxe a excelentísima alcaldesa de Elmira Currás?
Pois sobre uns 12 quilos de perceviño rico, rico, señor Mirodosar. Agardemos que non se entere o suiz.
Por min non vai ser.
E a camareira e o borrachuzas, que están namorados, son tamén a esbirra do cura e o rico da vila.
Canto te quero, Rosalía Viaño.
Eu a ti, soutelo fiuza, meu borrachiño. Pero como non pagues o que lle debes ao señor Casares Matalobos, vouche ter que partir as pernas.
Así como me pos cando te enfadas. ¡Párteme as pernas, amor!
Non vos podedes perder as aventuras e desventuras dos habitantes deste lugar tan senlleiro. Próximamente na TVG3...
A Costa da Sorte. Tranquilo, Rouco. Déixame a min. En Camañiñas son uns pailás. Pero se alguén non lo molesta, os seus fociños meteos onde non debe, xa encárgase o meu colega Marse. Tranquilo, Rouco, déixameo a min. En Camañiñas son uns pailáns, pero se alguén non lo molesta, os seus fociños meteos onde...